habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen jimco aha bisha may waa 18 sanadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajid idinku daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed, dhaqaale iyo amni ee gobolka soomaalida ethiobiya.
diyu booliiskii ee loogu talagalay magaranaysaa deegaanka ayaa la nabadaynaya, ayaa dadkii soomaaliyeed lagu karbaashay.
ethiobiya inay la dagaalanto maxaan ku dhahdaa saxaafada iyo miidiyaha ay la dagaalanto ee dunida meelaha miidiyaha ugu hooseeya iyo xoreysal goolka ay tahay tawan ognahay waxaan inay tii unbaa gobolkana gaadhay.
horumar baa la sameeyey, ninkaabaana bilaabay, intii ka horeysa gobolka annakuma lahay, soomaali gacanta uguma jirin kelinku. waxa weeye cabdi cumar korkuu qabtay kelinkii, wuxuu noqday kelin soomaali leedahay. cabdi intaa lagama dafiray oo qabtay wax.
labo qof oo ku dhintay daadad la tegay Puntland kadib roobab ka dhashay duufaan xooggan oo halis ku haysa xeebaha Soomaaliya.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan taariikh nololeedka Allahu naxariistee Ciise Daahir Buraale, konsulkii safaaradda Jabuuti ee Washington oo shalay ku geeriyooday gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
wallaahi qof wanaagsan baha ummadda u siman, nin qab weyn maahayn, waa nin dadka ku dhex jiro ahaa, bulshada soo dhex gala, meelaha lagu sheekaysto iyo meel walba jooga. dadka baasaboor soomaaliya wata ama baasaboor ajnabiya dhulkii tegaya aad buu caawin doonfiisaha u siin jiray.
wiil soomaali ah oo loo doortay tuuga magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. magaalada Sheffield ee dalka Britain waxaa duqa magaaladaasi loo doortay Majiid oo ka soo jeeda Soomaaliya. Majiid oo 28 jir ayaa ku dhashay magaalada Burco, waxaana magaalada Sheffield qaxootinimo qoyskiisa ku tageen isagoo 5 sano jir ah, iyagoo ka tegay xero qaxooti oo ku taala dalka Ethiopia. maanta ayaa loo dhaariyey xilkaasi cusub isagoo noqonaya duqii ugu da'da yaraa ee xisbiga Greenka ee magaaladaasi loo doorto. sidoo kale Kaltuum Cusmaan oo loo yaqaan Kaltuum Baande oo iyana ah gabar Soomaaliyeed ayaa iyana noqotay gabadh markii ugu horreysay ku guuleysata xubinta xildhibaanimada golaha deegaanka ee Sheffield.
ugu yaraan 8 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii qof hubeysani rasaas ku furay jimcihii maanta dugsi sare oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in xaaladda Texas aysan u muuqan mid wanaagsan. weerarka ayaa la sheegay in uu ka dhacay dugsiga sare ee Santa Fe ee magaalada Santa Fe oo ah magaalo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada Houston. warbaahinta Mareykanka ayaa ku warantay in dadka dhintay ay u badan yihiin arday wax ka baranaysay iskuulka ay toogashada ka dhacday. taliyaha ciidamada deegaanka Harris Ed Gonzales ayaa sheegay in hal ruux ay u xireen dhacdadani. ilaa iminka ma jirto wax war ah oo laga hayo qofka toogashada sameeyey.
hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo w h o ayaa beddeshay heerka cudurka ebolaha ee dalka Congo. w h o ayaa sheegtay in heerka halista ebolaha ka dilaacay dalka uu markii hore ahaa khatar, haddana ay ka dhigeen mid aad khatar u ah. sida oo kale hay-addu waxa ay beddeshay heerka cudurka ee waddamada ku xeeran dalka Congo oo markii hore ahaa mid caadi ah, haddase ay kor ugu qaadeen khatar, halka heerka caalamka uu wax gaarsiin karana ay ka dhigeen mid aad u hooseeya. cabiraadan cusub ee heerka cudurka ebolaha ee dalka Congo ayaa imaanaysa kadib markii la helay bukaan hor leh oo uu cudurkaasi hayo oo ku sugan mid ka mid ah xarumaha 3 ah ee loogu diyaariyey magaalo ay ku nool yihiin dad ka badan 1 milyan. magaaladan ayaa ku taala gobolka dhaca waqooyi galbeed ee dalkaasi Congo. maanta waxaa soo gaaray caasimadda dalkaasi ee Kinshasa daawooyin tallaalka cudurka uu gaarayo 4,000 oo xabo. daawooyinkan ayaa weli ku jira tijaabo. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa isbeddelkan ku sheegay mid walaac leh.
dacwad oogayaasha dowladda Indoneesiya ayaa maanta ka dalbaday xeer ilaaliyaasha maxkamadda sare ee magaalada Jakarta in dil toogasho ah lagu xukumo hogaamiye urur islaami ah oo lagu eedeeyey in uu xabsiga dhexdiisa ka soo maleegay weerar dhowr ah oo dalkaasi ka dhacay. Ammaan Cabdiraxmaan, oo ah hogaamiyaha koox xiriir la leh Daacish oo lagu magacaabo Jamaaca Anshuuru Dowla, ayaa lagu soo oogay in uu qorsheeyey oo uu bixiyey amarada weerare argagixiso. Anita Diwayani, oo ka mid ah dacwad oogayaasha dowladda, ayaa u sheegtay guddi xeer ilaaliyaal ah oo ka koobnaa 5 in ficilada Cabdiraxmaan ay sababeen dhimashada iyo dhaawacyada dad rayid ah. haddii lagu helo dembiyada lagu soo eedeeyey ayaa wax uu wajahayaa dil toogasho ah. booliiska iyo dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyay Ammaan Cabdiraxmaan weeraro lala beegsaday dad ajnabi ah oo ka dhacay Indoneesiya, weeraro isqarxin ahaa oo sanadkii 2016 ka dhacay farsmagaalaha caasimadda Indoneesiya ee Jakarta, iyo qaraxyo lala eegtay kaniisado ku yaala magaalada Samarinda ee jasiiradda Borneo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna dalkaasi Ingiriiska. magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska waxay duqa magaalada u dooratay Majiid oo kasoo jeeda Soomaaliya. Majiid oo 18 jir ah ayaa ku celiya halkaas. Majiid oo 28 jir ah ayaa noqonaya duqii ugu da'da yaraa ee xisbiga Green Party. waxa uu magaaladaasi qaxootinimo ay qoyskiisa ku tageen isaga oo 5 sano jir ah. Kaltuum Cusmaan oo loo yaqaan Kaltuum Baande oo ah gabadh Soomaaliyeed ayaa iyana markaa ugu horreysay ku guuleysatay inay ka mid noqoto xildhibaanada gobolka deegaankaasi Sheffield. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa ka wareystay guusheeda iyo duqa cusub ee Sheffield.
walaalow, horta marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Aada baad u mahadsan tahay labadeedaba inaad mahambalyeysid. Guusha maanta usoo hoyatay Sheffield soomaalida degan, dadku waxay u arkaan wax wanaagsan oo cajiiba. Dhalinyaradii aada bay usoo jeedsatay oo wallahi farxad bay ahayd. dad badan oo maalinta meesha jooga, iyaguna muslima ama dadka laga farabadan yahay ah, ayaa aada ugu faraxsanaa.
maxaa u sababa ama maxaa sahlay in markii ugu horreysay qof muslima oo soomaali ah uu noqdo duqa magaalada Sheffield? maxay kula tahay?
walaa, horta waxaa sababay qofku markii wuxuu jira wax qofku higsi ama ambition uu leeyahay oo majid dee higsigiisa ama ambitionkiisa ka mid ahayd inuu meelo fogfog gaaro isagoo da-yar waliba ah. taasaa keentay isagu inuu sameeyo oo halkaa gaaro. haddana waxaa kaloo isaguna imanaya dadaalkii waalidkii iyo dadaalkiisa, iyo iyada oo maxaa lahaday markiisa hore uu counselor ahaa kasoo baxay xaafad, dadkeenuna ay aada ugu badan yihiin, aadna uu shaqeeyaayo waxa weye dadka hard working ah tilmaaman ayuu ka mid ahaa.
soomaalida ku nool Sheffield oo kale imisay dhan yihiin, maadaama aad tilmaantay in markii horeba uu kasoo dhex baxay deegaan soomaalidu ay ku badan yihiin oo xildhibaan golaha deegaanka u ahaa inta hadda aan la dooran ama aan loo dooran inuu noqdo duqa Sheffield?
walaa, horta magaalada waxa ugu dambeysay in la eego sensuskii maxaaday 2002 markaa lama tirinin maxaaday baryaha, laakiin way soo badanayaan oo runtii inta ku dhalatay ayaaba badan ee 3 sano u dambeysay deganayd uu ka mid yahay ama ku kartay. xaafadda uu kasoo baxay horta kolley way gaarayaan ilaa 6,000 meelaha eryooyinka soomaalidu degan tahay Sheffield, laakiin ma hubo runtii inta numberku yahay. waa research
waa garta, laakiin guushiisa hadda maahan oo keliya cod soomaali inuu helay, ay waxaad ula jeedaa dad kaloo fara badan oo muslimiina ama dadka xataa degan deegaanka ayaa u xushay inuu noqdo duqa?
ha, waxa weeyaan xisbiyada ayay kasoo dhex baxaan horta dadka duqa magaalada noqonaya. xisbiga waxaan anagu ka tirsanay la yidhaahdo Green Party-ga, waxa weeyaan waxaan u malaynaynaa inaan labadayadu keliya wax Green Party xildhibaanna ah oo Soomaali u dhashay inaan labadayadu un jirno UK baan filayaa. iyaday taasi tahay sidaa haddana dadka dee u fooday ee maxaa lahaday food kuma imanay dee waa traditional, waana waxa weeye waa heritage-ka ka mid tahay. laakiin xisbiga gudihiisa oo markii horreysay Green Party-ga uu yeesho mayorkiina wuxuu noqday Soomaali muslima, sida uu ku yimaadaa waxa weeye xisbiyada saddex xisbiga magaaladan ilaa adigu afar xisbi way joogaan xisbiga ugu xooga weyna waa xisbiga laborka liberal iyo waxa jooga iyo green iyo ukip iyo maxaaraaday conservative way joogaan laakiin waxa weyn xisbi kastaa wuxuu soo diyaariyaa inta uu shaqaynayo iyo adigu loolan looma gelin weyn laakiin runtii markii nala siiyey fursaddii waxay noqotay maajid inuu noo noqdo meyarka naga soo dhex baxay
waa gartay adiga laftirkaaga markii ugu horreysaa lagu doortay xildhibaan golaha deegaanka mid ka mid a xaafadaha Sheffield siduu yahay dareenkaagu
dareenkaygu wallaahi wuu fiican yahay runtii anigu hooyaan ahay qof halka wax ka bartay baan ahay soddon sano waddanka deganaa iyadoo yar timid reer labdan ahaan jiray marka magaalada Sheffield dadkii joogay inay soo doorteen aad baan ugu faraxsanahay xaafadaan kasoo baxayna waa xaafad aada laysugu dhex jiro oo dad fara badan degan yihiin jaamacadii ku dhex yaallaan iskuulladii ku yaallaan badankana dhakhtaradiina ku yaallaan marka anigiyo maajidba isku meel baan kasoo baxnay isku xisbila waana nahay aad baan ugu faraxsanay dareenkaygu wuxuu fiicay inaan helay maxaa dhahday dee position aan maaragtay dadka ku support garayn karo aniguna aan kuriyarkayga mahankayga hore ugu sii qaadi karo oo kaga soo hadhi karo academic baan ahay research iyo waxay samayn jiray horta
laftirkaaga maxaa kugu dhaliyay adigoo hooyo ah oo qof dumar ah inaad u tartanto kursigan
walaalo waxay igu dhaliyay horta markii hore background-kayga waxa weeye waxaan ahay academic baanoo dhinaca academiahan ku jiraa wax badanna waxaan kasoo shaqeeyay dhinacaas maadaama oo academiahan hadhowtana waxaan ka shaqeeyay markii dambena waxyaaba badan councilka ku saabsan ama policy development-ka adigu waxaan isidhi waa waqtigii waxay gaadhay ay ahayd inaan dadka arfika si loo sameeyo oo voice-kooda dee la gaarsiiyo meel fiican oo dadku si fiican loo dhegeysto taasna aniga isu riyaasay inaan dadka ka caawin karo aniguna dee aan kuriyarkayga halkaa marin karo
haddii lagu yidhaahdo tilmaan ama ka sheekay qofka uu yahay maajid maxaad dhihi lahayd
waxaan dhihi lahaa waw ayaan horta odhan lahaa waxa weeye dhalinyarada waddanka joogta waxa aan hagiyo goor la odhanin laguma dhaamay dhaqaaq waa samayn kartaa maajid waxa weeye wuxuu kasoo dhex baxay wax kasoo isbaxay weeyaan caruurtii dhalinyaradii maxaa dhahay iyagoo yanyan la keenay isagoo baby hooyadii bushteerku sidee keentay marka waxaa la odhan lahaa horta qof ahaan mar walba waa qof qoslaya mar walba faraxsan wax afkiisa wax wanaagsan mooyaane wuxuu lagaba maqlin waana qof jecel inay dhalinyarada iyo dadka waaweyn isku si ula sheekasto isku si ula hadlo generation kasta ama maaragtay da kastaba si fiican u fahmi kara waana qof cajiiba sida dadka la caawiyaa waxa weeyaan soomaaliya oo kaliya ma foodin dad badan baa u fooday oo meel walba uga soo fooday
taasina waxa ay ahayd Kaltuun Cusmaan oo loo yaqaan Kaltuun Bande oo uga warramaysay wariyaha iyaga Ingiriiska Ridwaan Xaaji Cabdiwali guulaha ay duqa magaalada Sheffield Majid oo Soomaaliya iyadoo Soomaaliyada ay ugu guuleysatay kansalka
fiid wanaagsan dhegeystayaal ramadaan kariim wararka ka imaanaya puntland ayaa sheegaya in laba qof ay dhinteen mid kalena la la'yahay kadib markii uu qaaday daad ka dhashay roobab xooggan oo ilaa iyo xalay ka da'ayay deegaanada puntland roobabkan ugu dambeeyey ayaa la aaminsan yahay inay ka dhasheen duufaan xooggan oo halis ku haysa xeebaha waqooyi ee soomaaliya iyo yemen sidoo kalena laga cabsi qabo in ay gaarto jabuuti ibraahim xasan daanduray ayaa roobabka iyo daadadka ka dhashay puntland ee saameeyey agaasi ka wareystay wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac
Ibraahim Daanduray aad ayaa u mahadsan tahay muddo asbuuc ku dhow ayaa deegaamada Puntland waxaa ka curtay roobka guga si weyn ayaa dadku ugu qabowsaday hase ahaatee biyaha kasoo fatahmaya togoga dulmara wadada laamiga ah ee isku xirta Boosaaso iyo Garoowe ayaa waxa ay sababeen in ay xannimaan isu socodka gaadiidka shalay bacdal asrubkii waxaa dhacday gaari nooca raaxada oo ka baxay magaalada Boosaaso oo ay saaran yihiin shan nin ayaa toga yalho oo qiyaasi 50 kilometer u jira magaalada Boosaaso markay isku dayeen inay ka gudbaan ayaa biyihii la tageen shantaas nin labo waa dhimatay labo iyagoo kooma ku jira ayaa la helay ninna rag iyo ruux waa lala yahay dhinaca kale taliyaha saldhiga booliiska degmada Carmo Corneil Ibrahim jigane oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in toga turdur oo degmada carmocirifka ku haya ay iminka ku xaniban yihiin labadiisa dhinac, gaadiid gaaraya 500 oo gaadiid ah oo ay dad dhinaca garowa ka yimi iyo kuwo dhinaca boosaaso ay ilaa iyo shalay ku xaniban yihiin. Waxa uu kaloo ii sheegay toga buraan in gaadiid ay ku xaniban yihiin. Wuxuu ii sheegay labadaas toga buraan iyo toga durdur inay laba gaari xalay ay kula tageen biyuhu lagana badbaadiyo dadkii, balse ay gawaaridii la tageen.
Waa gartay ma kuu sheegay in hadda uu jiro wax dadaala oo gaadiidkaasi aad ii sheegtay inay halkaas ku xiriihiin la rabo in loogu soo bixiyo?
Wallaahi biyaha oo togoga ka yaraada maaha, gaadiidku ma gudbi karaan
meelaha kale ilaa iyo hadda fatahaaduhu ay khasaare u geysteen.
Ibraahim, v o a waxa ay la xiriirtay deegaamo ka mid ah Puntland, tusaale ahaan degmada Caluulo ee gobolka Gardafu. Waxaan kala xiriiray tayaha laanta cashuuraha gobolka Gardafu Maxamed Carays. Waxa uu ii sheegay in biyaha baddu kusoo fatahmeen guryo ku xeeraa qooriga degmada Caluule roobka kadib, balse dad aysan waxyeelo soo gaarin, roobkuna iminka uu ka kacay. Sidoo kale waxa aan khadka telefoonka kula xiriiray taliyaha gobolka Sanaag Bari ee Puntland, kaasaan la dhexe Cabdirasaaq Faarax Warsame. Waxa uu ii sheegay in roobku uu ku daayay ilaa iyo xalay waxyeelana u geystay xoolo gaaraya 100 ku dhow. Sidoo kale waxaan khadka telefoonka kula xiriiray taliyaha qeybta booliiska gobolka Karkaar Axmed Muuse Jiqanaf. Wuxuu ii sheegay in roobku si caadiya ugu da-ay, balse ay saameyn ku yeeratay wadada isku xirta Boosaaso iyo Garowe oo gaadiidku ay xaniman yihiin. Waxaan kaloo la xiriiray gudoomiye ku-xigeenka degmada Balibidin, Iftiin Shire Xolod, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray. Waxay ii sheegtay in maalintii shanaad uu roob ku da-ay oo ay ku adkaatay in dadku ay suuqa u adeeg tagaan. Waxay ii sheegtay biyaha togad siido inay kusoo fatahmeen degmada Balibidin, isla markaasna ay waxyeelo u geysteen guryaha, haatana roobku uu ka kacay wax dad ah uusan wax u geysan. Roobku si caadiya ayuu u daayay ayaamihii hore Ibraahimow. Dadku waxay aad caqabad ugu noqotay oo keliya biyaha kasoo fatahmaya togaga oo gaadiidka safarka ah xalliba, iyadoo lagu jiro xilligii xagaabaxa.
Waa tahay marka aan ka tagno roobkaas da-ayo duufaanta, bal xaaladeeda iga waran.
Markaan ka hadlayo Puntland, maalinnimadii shalay ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdulaahi Xaashi Khoob Deero waxa uu v o a u sheegay in xeebta laasqoray aageeda ee raacsan gobolka Sanaag Bari Puntland ay biyaha baddu waxyeelo u geysteen kadib roobab da-ay, gaadiid kaluumaysi. Meelo badan baan xiriir la sameeyey, wax duufaan ayo wax dabayl ah layna sheegin marka laga reebo roobka da-ay.
Wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, oo khadka telefoonka ugu waramaysay Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington jooga.
Dhinaca kalena dhegeystayaal, roobab dabeylo aan badnayn watay ayaa ilaa xalay ka da-ayay inta badan magaalooyinka Somaliland, kuwaas oo keenay in dadka ku nool magaalooyinka xeebaha ku dhow ay ka durkaan. Roobabkan oo ka da-ayay gobolka Sanaag ayaa waxyeelo gaarsiiyey agabka kaluumaysiga ee deegaanka Laasqoray, iyadoo ay jiraan xoolo ay roobabkani deegaanadaasi ku dileen. Sidoo kale isku socodka magaalooyinka qaarkood ayay roobabkan inay xanibeen. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da Barkad Maxamuud Kaariye.
Duufaano iyo roobab iswata ayaa xalay magaalooyinka Soomaaliland ka bilowday fiidkii, meelaha qaarkoodna saqdii dhexe. Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya gobollada ee v o a helayso, magaalooyinka Soomaaliland badankoodu ay magaalooyinka waaweyn iyo kuwa xeebaha ku taxani ka mid yihiin, waxaa dul hoganaya daruuro madow, kuwaasoo qaarkood ay ilaa xalay roobab ka da-ayeen. Magaalooyinka Saylac, Boorama, Wajaale, Gebiley, Hargeysa, Berbera, Sheekh, Burco ilaa gobollada Sanaag iyo Sool ayaa roobab qaarkood dabeylo aan sidaa wax ogganayn watay ay ka da-een. Magaalooyinka xeebaha ayaa sidoo kale roobku ka hayaa dhinaca badda, taas oo keentay inay baddu kacdo. Dadka ku nool deegaanada qaarkood oo kalameysatadu a ka mid tahay ayaa ka digtoon oo aan badda u dhowaanin. iyadoo meelaha qaarkoodna kacsanaanta baddu ay keentay inay biyuhu soo durkaan sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha hay-adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka somaliland faysal cali sheekh. geesta kale roobabka lixaadkooda ayaa ka daayay magaalooyinka xeebaha gobolka sanaag iyo sidoo kale magaalo xeebeedda laasqoray sida uu v o a u sheegay cali xuseen maxamed oo ku sugan magaalada badhan oo khadka telefoonka igu waramay. cali xuseen waxa uu sheegay in ilaa xalay roobabku ka da-een deegaanadaasi walow maanta duur ku dhowaadkii roobku ka joogsaday dhinaca bariga haddana uu weli hayo dhinaca badda. khasaaraha roobabkani geysteen ayuu cali ku sheegay burburka ilaa 21 laash oo kuwa kalluumaysiga ah oo ay lahaayeen dadka kalluumaysatada ee deegaanka laasqoray. sidoo kale waxa uu sheegay in dadka deegaanku ay badankoodu ka baxeen guryaha iyagoo naftooda uga cabsi qaba in duufaanta iyo roobka iswataa ay dumiyaan. walow aanu jirin khasaare nafeed, haddana ilaa iminkaynta la og yahay waxaa jira xoolo ay roobabka deegaankaasi ku laayeen. dhinaca kale isu socodka magaalooyinka laasqoray iyo badhan ayaa cali xuseen v o a u sheegay inuu istaagay kadib markii daadadku jireen jidka isku xidha labada magaalo, taasoo keentay in gaadiidka badankoodu ay goodoomaan iyadoo wakhtigan lagu jiro wakhtiyadii dadku ka xagaabixi jireen meelaha xeebaha ah. walow dadka qaarkood cabsi awgood uga baxeen guryahoodii, haddana ilaa hadda lama sheegin wax gurmad ah oo dadkaasi gaadhay. guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka somaliland faysal cali sheekh ayaa wareysi oo arrintani kaga hadlay uu shalay siiye v o a waxa uu ku sheegay in duufaantani la saadaalinayo inay socoto 5 maalmood, taasoo uu sheegay in haddii aan laga gaasho ama keeni karta khasaare naf iyo maalwale. waxaanu uga digay dadka degan magaalooyinka xeebaha ah inay muddadaasi u dhowaadaan badda isagoo dadka kalluumaysatada ah iyo agabkoodaba ugu baaqay inay badda ka fogaadaan si aan khasaaro u iman. isu socodka magaalooyinka iyo goobaha godanka ah ama dooxyada ah ayaa sidoo kale u jeediyay in dadku ka digtoonaadaan. hay-adaha ka howlgala somaliland ee gargaarka ayaa sidoo kale kulan ay shalay isugu yimaadeen oo faysal cali sheekh sheegay inay meel isla dhigaan sidii loo taakulayn lahaa dadka haddiiba khasaare yimaado. barkhad maxamuud kaariye, v o a, hargeysa.
allaha u naxariistee waxaa shalay gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington ku geeriyooday ciise daahir buraale oo ahaa qunsulkii jabuuti u fadhiyey magaaladan washington. ciise oo ku geeriyooday da-da 5-6 sano ayaa maanta oo jimco ah waxaa lagu aasayaa magaalada gobolka virginia ee isla dalkan maraykanka. falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan kooban nooga diyaarisay taariikhda marxuum ciise daahir buraale.
allaha u naxariistee ciise daahir buraale waxa uu ku dhashay magaalada cali sabiix ee dalka jabuuti sanadkii 1920 bishii juun. ciise waxa uu ahaa qunsulkii jabuuti u fadhiyey magaalada washington isagoo u qaabilsanaa qaybta siyaasadda iyo ganacsiga. waxa uu si dhow ula soo shaqeeyey kongareeska dalka maraykanka, wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka, safiirada afrika iyo carabta ee washington. inta badan howshiisu waxay ahayd xoojinta iyo waxwada qabsiga u dhexeeya dowladdiisa jabuuti iyo maraykanka. waxaa kaloo uu ka shaqeyn jiray sidii maalgashadayaasha shisheeyaha ay maalgelin ugu samaysan lahaayeen suuqyada jabuuti, adeegyada bulshada iyo kuwa gaarka ah. allaha u naxariistee ciise waxa uu qeyb weyn ka soo qaatay barnaamijka loo yaqaana a g o a ee kobcinta fursadaha afrika, kaasoo ahaa heshiis ganacsi oo u dhexeeya afrika iyo maraykanka. safiirka jabuuti u fadhiya washington iyo kanada, islamarkaana ah wakiilka joogtada ee qaramada midoobay, maxamed siyaad cala ayaa fariin u soo dhigay bartiisa twitterka. waxa uu kaga tacsiyadeeyey geerida ciise buraale isagoo sheegay in ay tabi doonaan. maxamed maxamuud hami waxay saaxiibo ahaayeen isku dhow allaha u naxariistee marxuum ciise, wuxuu ka waramayaa aqoontii uu u lahaa iyo heerka kala duwan ee waxbarasho iyo shaqo ee uu soo maray.
anagu waan soo wada kornay ilaa iyo yaraantii, inkastoo 2 sano dugsiga iga horreeyey waxaan kusoo wada barbaarnay magaalada boorama iyo jabuutiba. wuxuu marxuumku ka dhammaystay iskuullada oo dhan, dugsiga hoose dhexe wuxuu ku dhammaystay boorama, dugsiga sare wuxuu ka galay camuud, jaamacaddana wuxuu tegay jaamacadda lafoolu ka baxay, macalin buu noqday. haddana wuxuu soo digo rogtay jabuuti, jabuutina 5 sano wada joognay 1989 aan ka yimid 84 isna waxaa loo soo bedelay oo shaqo ka bilaabay wasaaradda arrimaha dibadda jabuuti. halkan baa lagu soo qoray, waxaa la keenay united nationka, ayuu ka noqday fair secretary. halka kabacdina waxaa loo soo magacaabay consul Washington DC ilaa hadda uu ka geeriyoonayay.
Allaha u naxariistay Ciise waxa uu hawsha diblomaasinimo soo bilaabay sanadkii 1988-kii isagoo wixii waqtigaasi ka dambeeyayna ka howlgalaya dalka Mareykanka. Hame ayaan mar kale weydiiyey waxa uu ka tilmaami karo shakhsiyaddii Allaha u naxariistay Ciise Buraale.
Wallahi qof wanaagsan baa ummadda u siman, nirkab weyn maheyn, waa nin dadka ku dhex jira bulshada soo dhexgala. Meelaha lagu sheekaysto iyo meel walba jooga, dadka baasaboor Soomaaliya wata ama baasaboor ajnabiya dhulkii tegaya aad buu caawin jiray ofiisaha u siin jiray.
Allaha u naxariistay marxuum Ciise waxa uu ka mid ahaa dhegeystayaasha V O A, isagoo sidoo kalena saaxiib la ahaa wariyayaasha iyo maamulka idaacadda. Waxa uu had iyo jeer talooyin iyo fakarba ka bixin jiray barnaamijyada kala duwan ee idaacaddu baahiso marka magaalada uu kula kulmo. Allaha u naxariistay Ciise Buraale waxa uu ifka kaga tega xaas iyo shan caruura. Dhammaan asxaabta V O A waxay mar kale tacsi u dirayaan eheladii iyo qaraabadii uu ka tega Allaha u naxariistay marxuum Ciise Daahir Buraale.
aad ayuu umahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socodsiinaysa warbixintaasi ku saabsan geerida qunsulkii Jabuuti u fadhiyey magaalada Washington. Allaha u naxariistay marxuum Ciise Daahir Buraale.
halka dhegeystayaal kala socoteen tacsida iyo barnaamijyadii ka horreeyayna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana waxaad u diyaargarowdaan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee faaqidaadda Jimcaha. waxaa inoo haya Maxamed Culaad Xasan.
gobolka Soomaalida Ethiopia ee loogu yeero Ogaden waa gobol ay ku nool yihiin malaayiin Soomaali ah. taariikh ahaan dhulkaasi Soomaalida Ethiopia waxaa si weyn loogu xusuustaa dagaalkii xukuumadda militariga ahayd ee Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre iyo xukuumadda Mengistu Ethiopia ku dhexmaray sanadkii 1977-kii. laakiin sanadkii 1990-kii kadib waxa uu noqday dawlad goboleed ay Soomaalidu leedahay oo loo yaqaanay gobolka shanaad ama Zone 5. aad ayay dadka gobolka wax ka qora ugu kala aragti duwan yihiin tirada saxda ah ee Soomaalida ku nool, iyadoo tirakooba la sameeyey sanadkii 1994-kiina lagu eedeeyey in si ula kac ah hoos loogu dhigay tirada dadka Soomaalida ee gobolkaasi. dadka ku doodayay in tirada Soomaalida hoos loo dhigay ayaa qabay inay ka badnaayeen 7-9 million oo qof, laakiin lagu sheegay wax ka yar 4 million oo qof. dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaba in mar walba xaaladda ammaan, dhaqaale iyo siyaasadeed inay ku xiran tahay hadba siyaasadda guud ee waddanka Ethiopia. Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax waa aqoonyahan ka soo jeeda gobolka Soomaalida Ethiopia, Mareykankana baraka ah.
horta marka ugu horreysa aad baad u mahadsantihiin inaad fursadan qaaliga na siiseen. marka labaad, saad ogtahay Ethiopia waxaa soo maray taariikh ahaan 3 dowladood oo kala gedisan. waxaa jirtay dowladdii Haile Selassie ee imperialist aan garanaysa oo ka dhaxashay dowladdii Minilik. taasi waxay odhan jirtay anu waxaan matalaya waxay Christianity bay ku dhisnayd, waxa kaliyata iyagu dadka kale oo dhan ee qoomiyadaha kala gedisan Ethiopia waxba uma ogolayn. waxa ku xigtay taasi bergigii wuxuu yidhi se u bedelaan magaranaysaa qaabkii oo magaranaysaa dowladdan dhexdhexaadka ee afka qaaraad lagu tilmaamo centralized state-ka, iyaguna waxay yidhaahdeen waxaan nahay socialist baan qaadanay oo waxaan u bedelay dhibaatadii ka dhexaysay qoomiyadaha dhexdeeda, waxaan u bedelnay wax la yidhaaho class dabaqadaan u bedelay. way soo socoto waxaa yimiday 1919-kii dowladdan imika ee federaalka. dowladdan federaalkuna iyagu waxay yidhaheen anagu waxaan qaadanay sidaan federal system baan qaadanay. laakiin dhibaatadu waxa weeyaan tan iyo ma garanaysaa waqtigii la aasaasay dowladda Ethiopia waxaan la yidhaaho state nation state ee lagu tilmaamo, dhibaatadu waxa weeyaan dad waxaa jira xagga dhexda inta dhexda ee ka yimaada xaggan dhibaatada oo ku salaysnayd dadka sida matalan Soomaalida oo kale, afarta Gambeela, even Oromada haba yaraata waxba looma ogolayn. dowladaha aan sheegay kala gedisana sida matalan Haile Selassie oo kale wuxuu qaatay qaab magaranaysa dadkii oo dhan waxa iyagu dadkiisa reerkiisaoo kale uu ka dhigo. kolka haddaan soo gaabiyo waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn maanta ee dadka Soomaaliyeed haysata waxaa ka mid a kolkii ay federaalka dowladdan e p r d f ta ay qaadatay waxay ku salaysay 8 ma garanaysaa kala gedisan oo xisbi. 4 waxay yihiin 4 iminka maamusha ee sida amxaarada in Oromada, in Oladan kale Tigrega, iyo kuwa leeda South kale Skuida. Afartan kale soo raacay waa Soomaalida, Gambeelaha, in Afarta iyo Benishungul baleeda. Afarta waxay nagu tilmaamaan wax af Amhaarika lagu tilmaamo Agar. Agar waxay ka dhigan tahay xisbiga guudka annagu wax awood kuma lihiin. Imika maalintii dhaweyd ee abi la doortay haba yaraatee wax aan dad ku leenahay oo na matalaya ma jiro. Kulka waxaan uga socdaa waxa weeyaan taariikhda Ethiopia kulkaad eegtid. Waxaan agaarka la yidhaahiyo dowladihii kala gedisnaa kolkastii dowladdooda siday dadkan ma garanaysaa siduu awooddu ayuna gacantooda uga bixin. Intan ma garanaysaa adiis iyo inta guudka ka timiday ayaa dadkan kale kala gedisana la cadaadin jiray. Sartu xagaasay ka qorsantay. Dhibaatada weyn ba xagaasay ka timid.
Aragti lamida tan Dr. Ismaaciil waxaa qaba Axmed Muxamed Axmed Bidic oo isna ka soo jeeda gobolka kana faallooda siyaasadda Bariga Afrika. Qadka taleefanka ee Nairobi ayuu igu waramay.
Walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni markii aan ka soo bilownay xilligii ay isbedeladii Ethiopia ku yimid oo kala dambeeyay. Taariikhda Ethiopia markii la yiraahdo waxay ahayd tii ugu horreysay in dal bay ahayd oo xilli 30 wixii ka horreeyay bay ahayd oo dadkii dalkaba annaga la bay ahayd. Tii kale waxay ahayd midkii xaalad marin iyo maxan ku dhahdaa dictatorship bay ahayd oo taasina waxay ahayd in militarygana la xoogay aqalka dadkan laaba dagaalamo. Tii kale waxay ahayd in uu malaysana uu yeeyay xisbiga EPRD ay qabsadeen dalka taasina authoritarian bay ahayd oo waxay ahayd dadka annaga waxaan yidhiin annaga waxaan idin qabanayna idinku annaga ma adeeca oo taasina waxay raadisaa aqoonta dadka ka hesha ay raadisaa xukunka markay dalkaas markuu guud ahaan Ethiopia ku dhacay gobolka Soomaalida halkaasii nasiibku waxay ka yaraahay xilli dawladda Soomaaliya ay soo burburtay dadkuna oran jirin aqoonyahan fara badan oo ku dhex milmay dalka Ethiopia marka sidii loo baahnaa looguma faa'iideysan hase yeeshee xukuumadii ku meel gaarka ahayd si fiican ayaa loo dhex galay waxaana la dhisay dawladda meel gaar ah kadib nasiibka waxaa dhacay inay hadal oo dagaal ay dhacay isagu oo ay dhaqaale ahaan isbedeshay nabadgelyo ahaan markaas ay roontahay waddanka uu roon yahay ayaa jabhadahaas dhexan jabhadahaas markay dhexan intaa ka dambeysa oo dhan waxaa dadka dhiiggiisa lagu banaystay barnaamijka la yiraahdo security ayaa lagu banaystay dadka dhiiggiisa oo horumarkii lagula dagaalamay oo maxaan ku dhahdaa nabadgelyo wax walba wuxuu ku istaagay barnaamijka nabadgelyo la yiraahdo oo ilaa ay hadda xukuumadda jirtay ay ka dhalatay hay'adihii ammaanka ee waddanka ka jiray ay ka dhalatay ilaa ay xukuumadda jirtay.
Marka laga soo tago siyaasadda guud ee dawladda federaalka Ethiopia ee ku wajahan gobollada federaalka, waxaa gobolka Soomaalida si weyn uga jira caburin iyo dhibaatooyin ay shacabku tabanayaan. Bilihii u dambeeyayna waxaa si joogta ah idaacaddan VOA da ula soo xiriirayay dad ka soo jeeda gobolka oo ka cabanaya cadaalad darro ay sheegeen in lagu hayo. Cabashooyinka VOA da soo gaariyay badankood waxay dadku ka tirsanayaan ciidamada booliska gaarka ah ee dowlad deegaanka ee loo yaqaano Leo Police oo gobolkaasi laga aasaasay sanadkii 2007 xilliga oo kacdoonkii jabhada ONLF ee ka dhanka ahaa Ethiopia uu meel sare gaaray. Meelo uu ka mid yahay gobolka City waxaa maalmihii u dambeeyay ka jiray rabshado iyo kacdoon ay dadku kaga cabanayaan ciidamadan. Aadan Alaale waa siyaasi ka soo jeeda gobolka. Qadka taleefanka ee gobolkaasi City ayaan kula xiriiray.
Guud ahaan waxaan kaala hadlay gobolka waxa ka socdaa gobolka City. Dhibaatada weyn marka ay soo food saartay waxay noqotay markii la keenay waxa la yiraahdo dib u urasho. Marka dib u urashadii waxay noqotay in dadkii aagga la qaado oo meelo kale la geeyo, dad aan meesha u dalan oo la xisaabtami karayna la keeno meesha. Marka dadkii meesha la keenay kuwayagii meelaha kale la geeyeyna waa la yiriyay inkii badnayd dhowr qof baa meelaha ka shaqeysa. Kuwii halkanana walaalayaalkana noo keenayna dee kuma qanacsanin oo waxay noqdeen inama yaroo jeebkooga u shaqaysanayaan oo dee berinta nin kastiba wuxuun iska boobo wuxuun iska kaabalay oo sadhigta u weyni gobolkan City ka dhacday waa taa. Marka aan ka eegno dhinaca sharciga, dastuurka Ethiopia wuxuu dhigayaa degmo kasti waxa dadkeega doorasho dhaliya. Doorashada degmo kasti dadkeega iyaa loo doortay inay maamulaan amba dee si xataa kusoo baxaan ama doorasho saxa inay kusoo baxaan, laakiin dadkii doorashay kusoo baxeen layidhi yaa loo doortay inay maamulaan. Marka sharcigaasna sida dhabta ah waa sharci dee Ethiopia oo dhan ka dhexeeya oo saxa. Dee ninkii berintoole markuu dhammaysto muddadii loo doortay waa lala xisaabtami karaa oo waxaa la odhanay waxaabaad qabatay waxaabaad xumaysay waxa loo keenay doorashada waa taa horta dad aan la dooran oo wadankiina garanayn oo meel kale ka yimiday hadday kugu degaan dee dhigta iminka dhacday baa dhacaysa annaga dhinaca ayaga dadkeegu dad iska urursan baan nahay dhinaca soomaalinimo xeer yar baan leenahay oo dee kala dambeyn yar la oo lagu kala baxo dee waxay noqotay xeerka yagii iyo dhaqanka yagii inaga noo gaar ahaana dad burburinaya ayaa meesha yimid horta dhibta gobolka city ka dhacday waa taa anagu hadaan gobolka city nahay intuu cabdi cumar yimiday dib waxaan ahayn beesmaan aray dad annaga nagamid oo aada tiro badan ayaa cafarta lagu daray sharci daraa loogu daray laba rijin hadday isqabtaan oo ay isku qabtaan dhul waa inigii ogaayay baabiley iyo wixii ka dhacay doorashaa dhexda xilliga doorashada dadku meeshay doonayaan bay maraan xilliga annaga horta dhibtaabuu noo keenay oo dib weyn ah midda kale u daran niman liyu boolis la yidhaaho oo anshixun oo maad aragtay waxba aanan ka ishoonin oday aan ka ishoonin islaan aan ka ishoonin iyaa dhulkeegii la keenay gabar la kubsado hanti la boobo maqaaxi la galo la cuno oo la yidhaaho waan ku siin doonaa oo layska cuno cuno markay gaadho afartan kun lixdan kun la yidhaaho war wax aan aragnay maaha mid la arkay maaha
warbaahinta madaxa bannaan kormeerayaasha caalamiga ah iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda midna galaangal uma laha ogaanshaha xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta gobolka iyo tacadiyada ay geystaan ciidankan ay dadku ka cabanayaan sannadkii 2008 ayaa ciidankan lagu wareejiyey cabdi maxamuud cumar oo xilliga mas-uul ka ahaa hoggaanka ammaanka ee gobolka 2010 ayuu cabdi cumar madaxweyne ka noqday dowlad deegaanka welina ciidamadaasi liyu boliis si toosa ayay isaga u hoos yimaadaan waa kan doctor ismaaciil maxamuud qodax mar kale
dagaalada meelaha ka socda ee welibana gaaska laga helay siday ma garanaysaa waagii chiniiskii lagu laayay awgeed ayaa waxaa la sameeyey waxaa la yidhaha liyu poliskii ee loogu talagalay ma garanaysaa deegaanka ayaa la nabadaynaya ayaa dadkii soomaaliyeed lagu karbacshay xaggaasay dhibaatadu ka dhalatay
waxyaabaha hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay ku eedeeyaan ciidamadan gaarka ah ayaa waxaa ka mid a dadka oo la iska xiro iyadoo aan sharci loo marin jirdil kufsi iyo weeraro ay kaga aargudanayaan ciidamadani dadka deegaanka ee ka hor yimaada iyadoo la xirxiro ehelada kuwa maamulka naqdiya ee qurbaha ku nool axmed maxamed axmed bidic ayaa qaba in maamulka soomaalida ethoobiya uu la qabo siyaasadda guud ee caburinta xorriyadda hadalka ee ay ku dhaqanto dowladda federaalk ethoobiya
waxaan ognahay ethoobiya inay la dagaalanto maxaan ku dhahdaa saxaafadda iyo miidiyaha ay la dagaalanto ee dunida meelaha ee miidiyaha ugu hooseeya iyo xoreysal hoolka ay tahay taa waan ognahay waxaan inahay tii umaa gobolkana gaadhay because of umaynan baranin dadka dad la qabtay maaha inay saxaafaddu ninka haddii ruuxa la caburiyo wuu bixiy oo qori intuqaasoo duurka gelaya laakiin hadduu hadlo weligii uu iska hadlo ruuxan waxaa laga yaabaa inuu ka ciilbaxo intuu iska ciilbaxo un mar walba ay meersigaasi marka waxaan isleeyahay waxaa usaboda kow ethoobiya oo aan taariikhiyan laguda aqoonin miidiyihi iyo maxaan kula xoriyatal qoolku inuu badan yahay aan lagu aqoonin laba isaga oo ay systemiyadii kala dambeeyey ee jiray aynan dhisinba institutiono madax bannaan oo si caadiya fikraddooda u cabiri karay ee keliya ahayd xukunka seed u aragtaa hadduu xukunka aadan taageersanayna waa tagaysaa ama waa tirmaysaa ama waa dhimanaysaa
marka laga soo tago amniga waa sidii dhaqaalaha iyo nolosha dadka gobolka su-aashaasi waxaan weydiiyey buux xuseen cumar oo ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ethoobiya ee gobolka xildhibaan mar soo noqday kana tirsan xisbiga somali democratic alliance force qadka addis ababa ayaan kula xiriiray
gobolka soomaaliya ethoobiya dhaqaale iska daayee noloshii dadka halis gashay dadku kolkuu degan yahay ay nabad jirto ee dowlad jirto oo xeer jiro ayuu dhaqaaluhu yimaadaa xeer kama socdo dhaqaaluhuna sidaas weyd uu yahay haddii uu jirana waxa weeyin wax dadku ay taaban karayaan ma aha waddankii xeer mare
dadka taageersan siyaasadda dowlad deegaanka ee soomaalida ethoobiya ayaa qaba in gobolka uu 5 sannadood ee ugu dambeysay uu horumar ku tallaabsaday gaar ahaan xagga amniga dhaqaalaha iyo horumarka kaabayaasha dhaqaale dadkaasi waxaa ka mid a dayib sheekh cabdi oo ka mid a aqoonyahanka gobolka ka soo jeeda ee ku nool dalka sacuudiga
5 sano ugu horreysay waxay ahayd habeen isku hagaajin ciidan dhisid waa fiid waa garan kartaa dowladan oo kala daadsan oo dowladda qudhigeedu ee maamulka qudhigiisu uu ka mid yahay dadkii ka dhigiyay fariirka kala saarid kala shaandayn shan sano aan garo karaynaa ku bixin karno waxaan dhihi karnaa oo shantii sare ugu dambeysay ayuu si wanaagsan walaal maxamed u talaabsaday howlaha uu maanta ku talaabsadeen dee waan garan karnaa cid waa ka qarsoon tahay ma jirto oo isagu diidan oo aan laga qaadhicin karin mooyaane ee shantan sano waxa uu ku talaabsaday inta dowladaha walaal hore u maray baana ku talaabsan jirin xaqiiqsay tahay shan sano ma taqaanaa ee waxaa soo mashaariica lagu sameyn karo shan sano bulshada laguma wacyigelin karo inay ka koox kala soo baxaan shan sano intaasoo jaamacada laguma sameyn karo shan sano shan sano shan sano
siyaasiga buux cumar laftiisa waxa uu ka mid yahay dadka qaba in isbeddelkaasi dhacay ee ka dhacay gobolka aan la dafirin.
Horumar baa la sameeyey, ninkaabaana bilaabay, intii ka horreysa gobolka annagu ma lahay, annagu ma xakumayn. Ragsikree u dhashay oo tiibeelaf la yidhaahbaa xakumayay, annagana dibaddaana naga dhigay, xoog baana noo sheegtay, waana naga adkaaday. Qolka ayagaa xukumayay 15 sano 15 qaar sano waxaa la bedelay 13 madaxweyne oo Soomaaliya laga caydiyay kelinka. Waxa weeye maxay ka dhigan tahay qolka 15 u qaybiso 13 nin ninkiiba sanad buu hayay ka dhigan tahay ama 6 bilood buu hayay ka dhigan tahay. Maxay taasi ku dhacday? Waxa weeye dadkaas oo la malaynayo soco calanka ka goo xidigta Soomaalida calanka goo kama goynayo Soomaali baana ka bax meesha ori. Waxa weeye kitaabka qur-aanka ayaa ku sawiran calankiina ma ka goyn mise ka goyn mayso ka goyn maayo soco. Waxa weeye dadka ay tooradu ka soo jeedaaye dila ma dilayo soco. Sidaabaa socotay 15 sanadood Soomaali gacanta uguma jirin kelinku, Soomaalina kama shaqaynaynin, Soomaalina madax kama ahayn. Waa kuu cadaynayaa taasi. waxa weeye cabdi cumar ku qabtay kelinkii wuxuu noqday kelin Soomaali leedahay. cabdi intaa lagama dafiray shaqaalihii u eriyey kelin ka shaqaynayay Itoobiya u eriyey shaqaale Soomaali buu ku bedelay beljed buu kelinkii hayay. horumar waxbaa laga sameeyey. ninkaasi waxa weeye uu qabtay wax, laakiin dowladda federaalku waxay leedahay waxaa la yidhi abeesa waxay leedahay ilmaheeguna leh.
haddaba isbeddelka ka jira gobolka maxaa sabab u ah? waa kan Dr. Ismaaciil oo ka jawaabaya.
dowladihii kala gedisnaa ee sidaan kulkii horeba idhi ee Ethiopia ka mid ahaa, matalan dowladdan ugu dambeysay imika meesha ka talisay ma garanaysaa ee federal systemku waxay kaga gedisan yihiin kuwii kale haba yaraatee wax dowlad goboleed ma garanaysaa sida waxan kelin lagu tilmaamo umay ogoleyn ma garanaysaa. talabaadna eg isbeddel weyn ayaa guud ahaan Ethiopia oo dhan ka dhacay xagga dhaqaalaha, ee maaha wax u gaara uun xagga ma garanaysaa kelilka Soomaalida. kolkaa guud ahaan Ethiopia oo dhan sanadkii kastaba Ethiopia waxaa lagu tilmaamayay dhaqaalahoogu si xawli u socday maadag intan dambe ee 3 sanood ugu dambeysay kacdoonkan ma garanaysaa siiba xagga qoladan Cairo uu kacay maahayn. intaa ka hor waxay ahayd wax Ethiopia oo dhan wala gaadhay. kolkaa ma odhan karo ma garanaysaa dowlad deegaankaa sameeyey.
sidoo kale su-aasha la xiriirta isbeddelkaasi ka dhacay gobolka Soomaalida Ethiopia waxaa ka jawaabay Axmed Muxamed Axmed Bidic oo ka faallooda arrimaha gobolka.
waa kolay waa dhici kartaa dadku inay meelo badan wax ka fiirinayaan. waxaa jirtay markii ugu horreysay isbeddel wuu jiraa oo isbeddel dhaqaale iyo isbeddel maxaan ku dhahdaa dadku way dhacday isbeddelka dhaqaalaha intii leeyahay noloshu waxyaabaha qaarkood way isbedeleen. sababtan waxa weeye si guud Ethiopia oo dhan ayaa waxaa dhaqaalaheedu sare u kacay sala urakacaasi marka gobolkan oo mar walba lagu dadka u dhaqdhaqaaqa ay ku hadli jireen inuunan waxbarasho lahayn, inayna wadooyin lahayn, inayna biyo lahayn, isagoo laga duulaya aragtidii dadweynaha waxaa laga jawaabay waxyaabo kamida oo inay wadooyinka sidii hore ka fiican yihiin, dulo inay sidii hore ka badan yihiin, ma odhan karo ka tagay badan laakiin ka badan yihiin baan ogahay. nabadgelyo inay sidii hore ka fiican tahay oo waayahan dambe ay nabadgelyo sidii hore ka fiican soo dagaaladu ay ka yaraadeen inahaas way jirtaa.
iyadoo arrimahaasi oo dhan ay gobolka ka jiraan ayaa waxaa haddana dhowaan Ethiopia ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ra-iisul wasaare lagu doortay Abiy Axmed oo ah 24 jir ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ee ugu badan dalkaasi. dadkii dana lagu qiyaaso inay 3 meelood meel ka yihiin 100 milyan ee dadka reer Ethiopia. Abiy Ahmed ayaa bedelay ra'iisul wasaaraha hore ee Ethiopia Haile Mariam Desalegn ee xisbiga EPRDF ee dalkaasi soo xukumayay tan iyo 1990-kii, kaasoo si lama filaan ah isu casilay bishii February ee sanadkan. Haddaba Soomaalidu sidee uga faa'iideysan kartaa isbeddelkan cusub? Waa kan buux oo ku hormara
isbeddelka imika socda waxa weeyeen isbeddel weli Soomaali gaaray maaha. Waxay ku xidhan tahay isbeddelkaay wuxuu ku xidhan yahay aragtida ummadda Soomaali ay ka qabto horumarkeeda iyo sida ay ugu halganto ayuu ku xidhan yahay.
Siyaasiga Aadan Alaale ayaa isna aragtidan qaba.
Waxa la yiraahdaa doorashada Soomaali laga daayo, taas oo sii laga daayo waa ku in maad aragtay doorasho xalaal loo sameeyo dadka oo nin kasta meeshiisii laga doortay uu maamulkeega hayo. Midda kale waxaan odhan lahaa arrin waxaan odhan ka weyn baa jirta. Waxa weeye haddaan Soomaali nahay, deegaankii Soomaalida, deegaankii Soomaalida xaq iyo xuquuq waxaan Itoobiya ku lahayn ma hayno. Waxaan nahay deegaanka u ballaadan ama ka koobaad ama ka labaad midkii doonaa la yidhaahday dulahaan tir ahaan 7 million dadana. Waxa weeyaan waa deegaan maabartay ku yaala dhul istraatiijiyada oo badihii sidaa u eegayo Soomaaliya ku xidhan oo Jibuuti ku xidhan. Marka maanta waxaa Soomaali aan waan odhan lahaa halkan ka sheegi Soomaaliya hooyin baa ku taalla. Inaad dhexdaada aad samaysato urur ku matala oo aad u dhan tahay oy reer ka maqnayn inaad samaysato oo nidaam aad samaysato inaad la gorgorsanto Itoobiya oo xaq iyo xuquuq waxaad lahayd aad hesho. Imika maalin dhaweyto 3-4 wasiir ku-xigeen iyo darajada waaweyn buuray wasaaruhu magacaabay maalin 3-4 kaala magacaabay 3 Soomaaliya ku jirtay baleeg walaalkayow wasiiradii la magacaabay 2 ku jirta. Waxa weeyaan xaq iyo xuquuqdeedii Itoobiya taalayno. Dhinaca Itoobiyaanku wuxuu wax ku siin adigu marka aad jirtideed waxaaga aad doonayso. Dhin ma jirno maanta, ma jirno. War waxaa yar han isku nimaadno, waxaan samaysano urur na anfacaan samaysano. Itoobiyaan xaq iyo xuquuq waxaan u lahayn, kulahayn. Han maadata la xisaabtanno, xisaabtan kaabaan maanta u baahanahay inaan ka qayb qaadano.
Diib Sheekh Cabdi, maxay isagu la tahay?
Marka mid iyada waa labo oo arrimood ayaa looga mid noqon karaa, walaal labo arrimood mid looga maqlooga noqon karaa. Maamulka dowladeed ka jira ugu horeeya xisbigeena ama madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar inay ka go'naato sida uu matakaalay maamulka dowladda cusub ama isbeddelka cusub ee ku shaqeynaya EPRDF sida uu ula jaara gaari lahaa ka siyaasad ahaan iyo karay ahaan iyo go'gortan caamba ula jaanqaadi lahaa waa mid horta maamulka ku xidhan. Tan labaadna waa mid shacabka ku xidhan dowladeedka Soomaaliya Itoobiya. Ma aha oo shacabka markaa la yahay shacabka xisbiga taageersan shacabka dowladeedkii jooga war muwaadin walba oo u heshay maanta mataqaanay dowladeedka Soomaaliya Itoobiya magacyo fara badan la baxay, magac kinig iyo jaan la baxay, heblaayo iyo cuntura la baxay, wuxuu doonaa la baxo. Maanta waxa weeye jaanis labaad baynu haysaa la oran karaa shalay waqtigii ay EPRDF wakasan soo gashay, waqtigii EPRDF wakasan soo gashay haddii aynu ku ururi lahayn hal xisbi ama WSDP aan qaadan lahayn ama OLF aynu qaadan lahayn maanta waxay ula qeysan lahayn dadkiina wax la qeysan lahayn awoodna way u yeelan lahayn. Maanta inaan ku soo sharaxno ra'iisul wasaaraha xisbiga EPRDF lamaanta meelna baryotareyna kama noqono oo qalakoodna looma qabkeeni maanta xaqiina xuquuqda waa la soo bixilahay sababtoo ah shacabka saddexaad ugu badan bay lahay maana dhulka ugu badan ee Itoobiya ay sheegatay Itoobiya ah in laga ahaa dhulka Itoobiya la leeyahay magaca Itoobiya dhiliyaan waa Soomaali baa lay tagayan taa dhulka ugu badan baa leelahay. Marka muwaadiniinta u dhashay dowlad deegaanka ee ka soo jeeda waxaan odhan lahaa jaans kara waa jaanskii labaad war hal iska daayo mataqaana kala dhayfaraanta fikirooyin yar yar mataqaana aadka u maagaaban maxayba iyo maamul muhiim lahay taa waxaa hal joojiyo hal la eega odhan lahaa mataqaana magti aguud hal laga midoobo magaca Soomaaliyeed hal loo gaali cabdi cumar khiyaaishisana lagu raaco taasuba maanta lagu faaiisan karaa labada arrimood isliba oo mataqaana oo u socdaba in ka dhinayiso socdo iyo shacabka meel walba uu joogo oo uga ayaa qaato oo hal go'aan la wada qaato.
Axmed Bidac ayaa isna aragtidan qaba.
aad iyo aad ugu mahadsantahay su'aashaas ayaa ugu muhiimsan maanta leeyahay waxa laga faa'iideysan karayaa isbeddel guud baa Itoobiya ka dhacay dadka Soomaalidu waxay uga faa'iideysan karayaan iyagoo ka faa'iideysanaya khibradda muddada dheer ee wadanka hadda ku sida sidii hore si ka badan ay ugu dhex jireen isagoo ay ka faa'iideysanayaan isbeddelka Itoobiya ka dhacay wasiga uu ka soo wareegay xukunkii uu sawdka maxan qoraa uu soo galay ee koonfurta ugu soo wareegay oo qoomiyadii dadka ugu tirada badnayd ah waxaan oran karaa waxa laga faa'iideysan karaa in la sameeyo national reconciliation process ama heshiisiin guud oo dadka dhan lagu sameeyo dadka Soomaalidu way kala arkay wanaagsan urba la kala taageeray waxyaabo fara badan inta la sameeyo processka labaad in shir weyn la qabto dadku ay isugu yimaadaan oo la isku weydiiyo dadka aqoonyahankiisa iyo aqligiisa iyo xulumadiisa iyo waxgaradkiisa iyo ganacsatadiisa shirka ayaynu uga faa'iideysan karaa hal maskaxna aynan ka imanin aragtaas ee maxamedan uu la hiliyay ay ka timaado si degdegana barnaamijkaas looga tallaabo qaado taas ayaan filayahay waa looga faa'iideysan kara hayaa
ugu dambeyntii waa kan Dr. Ismaaciil oo su'aashaasi ka jawaaba
waxa kaliyaatee dawaa ee Soomaalidu maanta kaga bixi karta waxa weeyaan Soomaalideennu waxbay siiyeen yeelin inta Soomaalidu wala fadhiistaan iyagoo magaca Soomaalida ka duulaya dastuurka Itoobiya wuxuu dhigayo xaqooga ma garanaysa xaqeega inaan la fadhiisano oon ma garanaysaa la goorgortano oon xaggaa ka helano baahna dastuurkun haddii ma garanaysaa lagu sameeyo wax layidhaa implementation sida nimankan kale qormada
intaha ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegaynay xaaladda siyaasadeed, dhaqaale iyo amni ee gobolka Soomaalida Ethiopia. Waxaa naga xusuusina inaan isku daynay inaan mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Ethiopia oo aan qaarkood la xiriirnay si aan barnaamijkan fursad ugu siino ay qaarkood ka gaabsadeen kuwa kalena aan heli weynay. Inta aan barnaamij midkan oo kale ah ku kulmayno, waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Culad, waxaad dhegaysateen barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Dhegaystayaal, waxaan hawada idinka leenahay Ramadaan Mubaarak, caweysiin wanaagsan halka aad nagala socotaana waa v o a. haatanna Muqdisho, toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir qaran oo ku saabsanaa dib u eegista dastuurka Soomaaliya. Shirkan oo ay ka qayb galeen ergo gaaraysa 300 oo ka kala yimid gobollada Soomaaliya ayaa waxaa la isku raacay in ugu dambeyn sanadka 2019 la soo gabagabeeyo dib u eegista dastuurka Soomaaliya. Haddaba arrimaha dastuurka Soomaaliya ayaa wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu ka wareystay wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
Ridwaan, ujeedada ugu weyn oo shirka wuxuu ahaa in la daahfuro ololihii dib u eegista dastuurka qaran oo lagu ballaamayay 2012 markii dastuurka lasoo dhameystiray, 2012 oo laga joogay Cabdiraxmaan, waxaa lagu ballaamay in la sameeyo dib u eegista dastuurka si loo saxaa waxyaalaha mugdiga ku jira, waxyaalaha isku imaanaya, iyo in la dhameystiro arrimaha siyaasadda ah oo ku salaysan sidoo dhameystir la federationka. Waa laga soo cagajiibay bixida sano soo dhaafay, ama ha noqoto falsama xumar aan ha noqoto ama waxyaalo kale ha noqdaan, marka waqtigeeda lasoo gaaray sababta waxaan ka shaqeynaynaa marka sidii hay-adaha ama dadka saamiga ku leh ama stakeholderska ah sidii isku aragti uga noqon lahaayeen sidii hore loogu socon lahaa. Waana kasoo shaqeynayo maamul goboleedna waa la soo tashanay hay-adihii dastuuriga ahaa oo ahaa guddiga dib-u-eegista dastuurka baarlamaanka, labada aqal iyo guddiga madaxa banaanka dib-u-eegista hirgelinta, intaba iyo ururada bulshada kulli waxaan iska soo wada yeelanay aragti yani loo wada siman yahay oo si loo arko. Marka hadda shukran dabadeen wuxuu ahaa inaan dadku daahfurnaynaado aragtida labaadnimad food maadaan soo sameyna ama
waa garta. Marka la fiiriyo arintan aad soo saarteen ama heshiiska ama waxyaabaha aad isla garateen saddexdii beri ee shirka uu socday ee ah halka laga aadayo meeshan iyo sida dastuurka dib loogu eegayo, waxaad moodaa in dad badan ay talooyinkooda bixiyeen, laakiin haddana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in maamuladoo kale aanay ku qanacsanayn sida ay wax u socdeen. Marka la fiiriyo ururada bulshada rayidka laftirkooda dhaliilo ayay idiin soo jeediyeen, mar maxaa ugu weyn oo aad ku qiimeyn lahayd shirka? Ma dhaliilaha badnaa mise talooyinka kale ee dastuurka dib loogu eegi karaa wanaagsanaa?
Waxaan qabaa oon kulleybo heshiis wadal arag lagu leeyahay bulshada Soomaalida inaan gaaray sababta ku gaaran waxay tahay soo dhaafay wax kale oo kamaan shaqeyn dad badan way noo yaabanaan xilmacaan wasaaradda iyo guddiyada suuq intaa safar ay ku jiraan waxay tagaan gobollada iyo intaas dooda la shiraan ay tahay yani ujeedada saxda ka dambeeya oo ahayd inaan isla gaarnaa intoo jaan qaadnaa maamul goboleeda iyo wasaaraddiida waxaan samaysanay waxa layihahda Mocha Forum Mansfield Constitutional Affairs Forum oo ah wasaaradda dastuurka iyo wasaaraddeenna aan isugu nimaano saddex wii bilood oo mar aan saaragnaa si aanu yani aanan soo loogu dhicin matagaala isfaham la-aan afar goor hadda kulanay laba goor xamada ku kulan mar mar waxaan ku kulanay garowo mar waxaan ku kulanay beelow hadda waxaan ku kulmaynaa galmudug iyo Kismaayo waxaan helay aragti fiican ka wada leedahay waxaan kaloo jiro si wada yaalan labadii guddi ee dastuurka ahaa guddiga madaxa banaanbaan uu madax u yahay ka baarlamaanka madax u yahay mudane Cabdifaydi iyo kan kale uu madax u yahay mudane Maxamed Afrax labadoodan waxaan kaga kaarnay is-afgalad kadii maahina waxaan wada sii xamid wax la yidhaahdo turkii lagu gaari lahaa dhamaystirka dastuurka ama road maba samaysanay heshiis afgalada la wada samaysanay waxaana ku hubisay inaa xabiibka barnaamijka kurtiis inaan heerkaas gaarana waxaa sabab u ahaa madaxweynaha iyo ibraahim farka uu ka shaqeysan uuna heshiin lahayn isku meel aan isugu dhiistaagi lahayn marka intaas waxaa ka sii weynaa wasaaraddayda uu hogaaminayo wasiirka kahogeenkayga dr xuseen cabdicalmi iyo yaasimaa dubeer waxay ka shaqeynayeen urooda bulshada sidii la isugu keeni lahaa ama ha noqoto qaarka joogaan Puntland ama South Central ama gobolada jooga waxaan soo gaarnay waxa waaye ururo bulsho ayay la jaan qaaday xataa waxay ka shaqeeyeen markii khilaafaadka naga dhexeeyey guddiyada hay-adaha dastuuriga ah inay ayagana kala dabqaadayeen oo ururkan la yidhaahdo Tulsa oo ka yimaado Puntland iyo Soosenda oo ka yimaado Koonfurta iyo kuwa kale oo gobollada ah sida Junsa oo Jubbaland inay ayagana kala mataqaan dab qaadayeen marka la wada socdo hal meel la isugu yimid ah.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil waxa uu u warramayey wariyahana London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatan aan ku nasanno qadar ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanka.
salliya rasuulka codka macaan xaliima qaliif magool allah naxriisi jannada ka waraabiyo ducada heesta ku jirtana allah wa aqbale waxay u dambeysay idaacadeedii fiidnimotan iyo kulantadeena dambana waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Salli ala habibi Muhammad wa ala ali Muhammad.